Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem nedeljskem jutru. Tokratno oddajo Iz življenja vesoljne cerkve bomo posvetili 800-letnici prvega nepisanega vodila svetega Frančiška. V prvem delu oddaje pa bomo spregovorili o tem, kako so veliko noč obhajali kristijani v sveti deželi, v Vietnamu in Iraku. Za vas smo pripravili tudi nekaj drugih novic iz življenja cerkve po svetu. Med drugim tudi to, da naj bi papež Benedikt XVI. Potresno območje v osrednji Italiji obiskal 1. maja. Vabljeni k poslušanju. Danes mineva 4 leta od izvolitve papeža Benedikta XVI. Ob 17:58 minut se je na trgu svetega Petra pokazal bel dim. Ob 18:05 minut pa so izvolitev potrdili tudi zvonovi Vatikanske bazilike. Ob 18:45 je o novem papežu sledilo naznanilo mestu in svetu, ki je ob 18:48 tudi stopil v osrednjo ložo na pročelju bazilike svetega Petra. Papež Benedikt XVI. Je bil izvoljen v 4. krogu glasovanja in je po božji volji postal 264. papež na sedežu rimskega škofa. Nemški kardinal Josef Ratzinger si je izbral ime Benedikt XVI. Prvi konklave v 3. tisočletju je trajal le 36 ur. Novico pa so takole oznanili.
Annuncio vobis gaudium magnum. Abemus papam, qui sibi nomen imposuit Benedicti decimi sexti.
Zdaj pa vas vabim, da prisluhnete prvim besedam novo izvoljenega papeža Benedikta XVI.
Cari fratelli e sorelle, dopo il grande papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore.
Dragi brati in sestre, po velikem papežu Janezu Pavlu II. So gospodje kardinali izbrali mene, preprostega in ponižnega delavca v gospodovem vinogradu. Tolaži me to, da gospod lahko deluje tudi preko nezadostnih orodij, predvsem pa se zaupam v vaše molitve. V veselju stalega gospoda, v zaupanju njegovo trajno pomoč, pojdimo naprej. Gospod nam bo pomagal, pa tudi njegova sveta mati Marija je ob nas.
Nella gioia del Signore risorto, fiduciosi del suo aiuto permanente, andiamo avanti. Il Signore ci aiuterà e Maria, sua Santissima Madre, sta alla nostra guest parte. Grazie.
Pred skorajšnjim obiskom papeža Benedikta XVI. V Jordaniji, Izraelu in na palestinskih ozemljih je latinski patriarh v Jeruzalemu Fuad Tual na sedežu kustodije svete dežele povedal, da je njihova največja želja tesnejše prijateljstvo med Vatikanom in Izraelom, še večja pa, da bi Vatikan to prijateljstvo izkoristil za pospeševanje miru in pravičnosti. Petra Stopar.
Po poročanju katoliške agencije SIR bodo po mnenju patriarha Tuala za kristijane in arabce hudi časi, če bodo med vesoljno cerkvijo in cerkvijo v Izraelu napetosti ostale. Če pa bo Izrael svetemu sedežu zaupal, bo na osnovi tega prijateljskega odnosa mogoče govoriti o resnici, pravičnosti in miru, je dodal patriarh. Po njegovih besedah je samo v jeziku prijateljstva možno izgovarjati besede, ki jim ne bi hoteli prisluhniti, če bi izvirale iz sovražnika. Kot podarja patriarh, bo to, da so prijatelji in da se prijateljsko pogovarjajo, le prednost za prijatelja, za Izrael in za vse ljudi. resnično pa upa, da je prijateljstvo med Izraelom in Svetim sedežem obojestransko. Čim boljši bo ta odnos, tem več bo lahko naredil za dobro vseh ljudi, ki živijo v sveti deželi. To pa so Hebrejci, muslimani in kristjani, je pojasnil Tual in sklenil, da je to njihova največja želja.
Njujorški rabin Arthur Schneier je dejal, da bo papež Benedikt XVI. Ob obisku v Izraelu prosil odpuščanja za preganjanje judov in obenem ponovil molitev svojega predhodnika papeža Janeza Pavla II. Pri tem se je rabin skliceval na svoj pogovor s papežem. Benedikt mu je takrat dejal, da je molitev njegovega predhodnika iz leta 2000 tudi njegova molitev. Sebastian Erlah.
Schneierja je kot predstavnika ameriških judov sredi februarja v Vatikanu sprejel audienco Benedikt XVI. V pogovoru je odločno potrdil vztrajanje katoliške cerkve pri smernicah drugega vatikanskega cerkvenega zbora. Rabin Schneier je pojasnil, da imajo krščansko-judovski odnosi za seboj zelo dolgo pot. Katoliško cerkev potrebujemo kot moralno avtoriteto v mnogih vprašanjih, ki zadevajo njo in nas, je dejal rabin. Janez Pavel II. Pa je na svojem potovanju v Izrael marca 2000 svojo prošnjo prinesel v pisni obliki in jo položil zid žalovanja. Glasi pa se takole: Bog naš oče, izvolil si Abrahama in njegove potomce, da bi ponesli tvoje ime ljudstvom. Najgloblje smo žaloščeni nad ravnanjem vseh, ki so v teku zgodovine povzročali trpljenje tvojim sinovom in hčeram. Prosimo za odpuščanje in hočemo se zauzemati za to, da bo z ljudstvom zaveze vladalo pristno bratstvo.
Praznovanje velike noči v sveti deželi so zaznamovale tri zunanje okoliščine. Nedavna vojaška ofenziva v Gazi, nastop nove izraelske vlade in skorajšnje papeževo potovanje v sveto deželo. Majhna katoliška skupnost v Gazi je veliki teden in veliko noč po besedah njihovega župnika letos obhajala zelo intenzivno. 300-članska skupnost je pri tem skušala predvsem odkrivati veselje sporočila velike noči sredi teh temnih časov, je v ponedeljek za katoliško agencijo v Jeruzalemu povedal Manuel Musalam. Od velikega četrtka do velike noči je vodil slovesnosti nekdani latinski patriarh v Jeruzalemu Mišel Sabah. Frančiškanski misionar Severin Lubecki, ki deluje v Betlehemu, pa je povedal, da je nekdani patriarh Mišel Sabah na veliko noč spregovoril o sedanjem trpljenju ljudi v sveti deželi, tako palestincev kot izraelcev. Ta konflikt brez konca potrebuje pogumne ljudi, ki so sposobni sprave. Vojna v Gazi je pokazala, kako zelo smo še oddaljeni od miru, vstajenskega veselja v sveti deželi. Vsekakor pa je pri preprostih ljudeh toliko majhnih znamenj upanja, toliko trenutkov, v katerih oba naroda kar naenkrat kažeta, da zmoreta za nekaj časa pozabiti na pregrade in razlike ter živeti skupaj, je dejal. Na izraelski in palestinski strani je tudi veliko pobud, da bi povezale oba naroda. Stavijo predvsem na mlade in na področje kulture. Tako lahko vsaj upamo, da se lahko mir, ta božji dar, nekega dne naseli tudi tukaj, je še dejal nekdani patriarh Sabah. Iz Gaze so medtem sporočili, da bo Musalam po 12-letnem župnikovanju v Gazi to službo kmalu zamenjal. Njegovega naslednika Jorgeja Hernandeza so verniki uradno pozdravili pri procesiji na veliko noč popovdne. Argentinski pater bo predvidoma prevzel vodenje župnije še ta mesec. Ta župnija na kriznem območju je bila zaupana skupnosti iz tujine, ki lahko nastavi več duhovnikov, da se bodo podpirali v tej zahtevni službi. Velika noč je od severa do juga Vietnama poskrbela za pospeševanje misijonske akcije za pomoč ljudem na dnu družbe, ki so obubožali zaradi gospodarskega preoblikovanja dežele. Več o praznovanju velike noči v Vietnamu pa Helena Škrlec.
Praznovanje velike noči je znamenje našega odrešenja in svoje veselje želimo podeliti z vsemi ljudmi. je dejal pater Matthew iz hanojske župnije Taiha. Župnija je že več mesecev pod pritiskom občinskih oblasti, naj se niha potegovati za vrnitev zaplenjene stavbe in zemljišča. Ho Ši Minhu je nadškof Jean-Baptiste Pham Minh Man pozval vernike, naj pričajo za velikonočno veselje nekristjanom. Na jugu se cerkev ukvarja tudi z oskrbovanjem bolnikom z AIDS-om, starimi ljudmi brez zdravstvenega varstva, z otroki na ulici, študenti brez stanovanja v cerkvenih zavetiščih, spalnicah, vrtcih in dispanzerjih. Veliko študentov nekristjanov je izrazilo veselje, da lahko za veliko noč sodelujejo pri praznovanju velike noči, na primer s petjem. Vladni častniki so objavili članke o praznovanju velike noči, kar se zlepa ne zgodi. Poročali so, kako so praznovali v Vietnamu in po svetu. Odkar je dežela v 90-ih letih zajel embargo, se je prepad med premožnimi in reveži še povečal. To ima za posledico velike družbene probleme, kot so korupcija, birokracija, pohlep in izguba idealov, ob katerih se zdi vlada nemočna. Katoliška cerkev poskuša zapolniti ta prepad tako, da skuša odgovarjati na nove stiske in potrebe. Ustanovila je na stotine vrtcev, rehabilitacijskih centrov za odvisnike od mamil, hospice za bolnike z AIDS-om ter centre za priseljene delavce.
V Bagdadu so 9. aprila zaznamovali obletnico padca Sadama Huseina. Po mestu je odjeknilo več eksplozij, ki so povzročile nekaj smrtnih žrtev. To pa kristjanov ni odvrnilo od udeležbe pri obretih. Kaldejski patriarh Emanuel Deli je katoličane povabil, naj premagajo strahove in zaupajo policiji, ki je zagotovila varnost okrog cerkva. Več o praznovanju velike noči v ostalih iraških krajih pa Ana Ovsenik.
Tudi v Mosulu je bil položaj videti bolj sproščen. V zadnjih nekaj letih so bili duhovniki, škofje in verniki tarča terorističnih skupin in zločinskih tolp, pobojev, ugrabitev in zaplembe imetja, kar je večino prisililo k begu. Tokrat pa se je po duhovnikovih besedah za praznovanje velike noči vrnilo v mesto najmanj 80% katoličanov v zaupanju, da bosta iraška vlada in ameriška vojska držali obljubo. V Basri so po več letih spet obhajali velikonočno vigilijo. V nedavni preteklosti je bilo bogoslužje zaradi vojne in napadov proti kristjanom omejeno na minimum ali pa so bili obredi že zgodaj popoldne. Tokrat je prišlo tudi do srečanj med katoličani, pravoslavnimi in protestanti. Pred veliko nočjo je iraški predsednik Jalal Talabani objavil pismo z najboljšimi željami krščanskih skupnosti. Verne je pozval, naj hodijo za Jezusom Kristusom in v iraški družbi sejejo načela strpnosti, bratstva, miru in pravičnosti, ki so potrebna za graditev demokratičnega Iraka, v katerem spoštujejo pravice vseh. Iraškim kristjanom se je tudi zahvalil za njihov prispevek pri razvijanju iraške civilizacije v preteklih 2000 letih.
Akvilski nadškof Giuseppe Molinari je povedal, da bo območje osrednje Italije, ki ga je pretekli teden prizadel potres, če bo le mogoče, 1. maja obiskal papež Benedikt XVI. Škof, ki je tudi sam komaj za las preživel, saj se je porušila njegova rezidenca, je še dejal, da papež veliko misli na žrtve potresa. V velikem tednu in za veliko noč je na območje v šotorska naselja večkrat poslal manjša darila ljudem, ki so ostali brez vsega. V potresnih sunkih, ki so jih čutili tudi v Rimu, je izgubilo življenje skoraj 300 ljudi. Pater Andrea La Regina iz italijanske Caritas je za Radio Vatikan povedal, kako so ljudje na potresnem območju preživljali veliki teden in veliko noč. Njegove besede bo povzela Nataša Zorko.
Pater Andrea La Regina je za agencijo SIR dejal, da so v Akvili skupaj doživeli križev pot, kalvarijo. Ljudje objokujejo hude izgube in so zato do dna duše pretreseni. Čutijo pa tudi solidarnost iz vse Italije in iz tujine, bližino tolikih ljudi. Sporočilo, da je Jezus vstal od mrtvih, prebuja upanje, da so tega vstajenja deležni tudi umrli. Izziva pa po besedah patra zdaj ne predstavlja le zidanje stavb, ampak predvsem novo rojstvo skupnosti. Obisk papeža bo po njegovih besedah pokazal, da želi biti cerkev blizu vsem v vseh svojih razsežnostih. Zato niso dovolj besede, potrebna je konkretna navzočnost, ki bo tem ljudem spet dala poguma. Predvsem se namreč bojijo, da bodo pozabljeni, ko nekega dne ne bodo več v središču medijske pozornosti.
V Asiziju je od srede do petka potekal kapitel pod rogoznicami, kot so ga poimenovali po srečanju svetega Frančiška s svojimi brati. Na njem so se zbrali Frančiškovi bratje in sestre z vsega sveta. Obeležili so namreč 800-letnico prve potrditve nepisanega pravila svetega Frančiška. Kapitel so začeli v sredo popovdne, četrtek pa so posvetili vprašanju njihovega poslanstva v sodobnem svetu. Iz Asizija nas je poklical gvardijan general kurije frančiškanov v Rimu, pater Robert Bahčič. Kaj bi lahko izpostavili, kateri poudarki so bolj prišli do izraza?
Ja, najbolj je prišlo do izraza to, kar je izpostavil pridigar Raniero Cantalamessa, ki se je vprašal, kako naj mi danes prinesemo sporočilo svetega Frančiška v današnji svet. In je poudaril tole, kar nam je položil tudi na srce, da moramo mi, kot manjši bratje, najprej dobro poznati Kristusa in potem ljudi preko Kristusa pripeljati v cerkev. To pomeni, ker je današnji svet preveč razdeljen med cerkvijo in Kristusom, to kar pravimo cerkev, ne Kristus da. In ravno to je današnja naloga manjših bratov, da bi preko Kristusa ljudi pripeljali v cerkev.
Pa mogoče še kakšen poudarek, kaj vse ste delali preko dneva poleg predavanj?
Prvi poudarek je bil o misijonskem poslanstvu, ki je včasih zares težko, ker se brati srečujejo z največjo revščino. Potem drugi poudarek je bil, kako pomembno je šolstvo, s katerimi se brati ukvarjajo. To pomeni na vseh ravneh, osnovna šola, srednja šola in tudi univerze, fakultete. Potem vprašanje dialoga, zlasti dialoga v sveti deželi, kamor se odpravlja sveti oče v mesecu maju. Z nami je bil kustos svete dežele in je predstavil, da je ta pot zelo težka. In ko je bilo vprašanje, kdaj lahko pričakujemo mir v sveti deželi, je dejal, da si naj ne delamo nobenih iluzij, da tega miru tako hitro še ne bo, ampak je pomembno, da o tem začnemo razmišljati že danes. Pomembno je spremeniti v naših glavah, kaj je to mir, kaj pomeni za svet in kaj pomeni za vsako religijo posebej. Potem bomo lahko šele prišli skupaj.
Petek so Frančiškovi bratje in sestre zbrani v Asiziju posvetili postu. Včeraj pa so se srečali s papežem Benediktom XVI. Več o tem, kaj jim je povedal sveti oče v jutrišnjih poročilih. O pomenu te visoke obletnice pa sta za naš radio spregovorila generalna ministra frančiškanov in minoritov. Najprej prisluhnimo vrhovnemu predstojniku frančiškanov, patru Joseju Rodriguesu Carballi.
Noi stiamo celebrando 800 anni della fondazione dell'ordine. E io vedo questa circostanza.
Praznujemo 800-letnico ustanovitve reda in to okoliščino razumem kot dogodek milosti. Praznujemo milost svojih začetkov, ko je sam najvišji razodel Frančišku način evangelskega življenja. Za nas je to pomemben trenutek, da se osredinimo v njem, v Gospodu, da se koncentriramo, osredinimo v temeljnih vrednotah frančiškanske karizme in da se razsrediščimo, da gremo potem iz središča v svet in mu znanimo veselo znanilo. To mislim, da je temeljni pomen 800-letnice. Hočemo se vrniti k evangeliju, hočemo živeti evangeliji. In to mislim, da je tisto, kar družba od nas pričakuje. In to bi moral delati vsak dan vsak kristjan. Zato upam, da bo ta 800-letnica trenutek milosti ne samo za nas, ampak tudi za vernike in vse ljudi dobre volje.
Momento di grazia non soltanto per noi, ma anche per i credenti e tutti gli uomini e donne di buona volontà.
Tudi generalnega ministra minoritov, patra Marka Tasko, smo vprašali, kje vidi temeljni pomen obhajanja 800-letnice karizme svetega Frančiška.
Leto obletnice ni toliko leto, ko bi se spominjali ne vem česa kako velikega in da bi morali storiti ne vem kaj. Obletnica nam vernikom služi, da ponovno izrazimo hvaležnost Gospodu, ker je podaril cerkvi to karizmo. To je prva drža, ki smo jo po mojem mnenju dolžni imeti in zares povabim vse verne krščanske ljudi, da to priznajo. Prva drža, ki jo prinaša ta obletnica, je zahvala. Za nas, brate, za poklic, za frančiškovsko karizmo, da smo bili poklicani, da jo lahko živimo. Tukaj imam v mislih prvi red, drugi red, klarise, tretji red, laiški frančiškov red. To je Frančiškova družina. Niso samo bratje prvega reda. To je karizma, ki jo je Gospod po Frančišku podaril svoji cerkvi. In je karizma, ki je skupna stoterim in tisočerim osebam. Gre torej za zahvalo Gospodu in za povabilo vsem osebam, da se zahvalijo Gospodu za svoje življenje, za to, kar dela v njihovem življenju, za njegovo prisotnost v njihovem življenju. Drugi vidik, ki ga ponuja obletnica, je preverjanje. Videti, kako smo odgovorili na to Božjo milost. Kajti največji dar, ki ga lahko mi, bratje, ponudimo vsem, je življenje po naši karizmi. Če mi, bratje, ne živimo naše Frančiškove karizme, ne podarimo Božjemu ljudstvu vsemu svetu najlepše stvari, ki jo imamo, našo karizmo. Podarili bomo morda druge stvari, a ne naše karizme. Mislim, da je drugi vidik ravno v preverjanju, koliko podarjamo vsemu svetu našo karizmo, ali pa podarjamo druge stvari, ki pa niso specifične. In tretji vidik je zaupanje. Imeti zaupanje. Gospod nam je podaril karizmo, milost, da jo živimo 800 let. Torej, imeti zaupanje, da Gospod še naprej vodi to našo zgodovino, to našo Frančiškovo družino. Nismo sami, nismo v nemilosti dogodkov. Nahajamo se v veliki brazdi zgodovine, ki jo Bog uresničuje. Gre za lepoto, da smo ljudje zaupanja, upanja, pozitivnega gledanja na življenje, ki daje upanje. Mislim, da je to lep dar, ki ga lahko ponudimo temu našemu svetu.
Pred 50 leti, torej ob 750-letnici potrditve prvega vodila, je papež Janez 23. zdaj že blaženi, sprejel Frančiškove brate in sestre z vsega sveta. Iz generalne kurije Frančiškanov v Rimu smo dobili posnetek tega zgodovinskega srečanja. Papež Janez Dobri je med drugim takole opisal temelj Frančiškove karizme.
Tre parole dicono tutto e riassumono la grande regola. Che Papa Innocenzo approvò, opertas, obedientia, caritas. I due illustratori più attendibili e più...
Tri besede povedo vse in obsegajo veliko vodilo, ki ga je potrdil papež Inocenc. Uboštvo, pokorščina in ljubezen. O sveta preproščina, kakšno bogatstvo je v njej kot svetu in kot obljubi. Velja namreč za dejansko oboštvo in za oboštvo v duhu. Štiri velike družine frančiškanske družine manjših bratov, preprosto povedano bratov frančiškanov, minoritov in kapucinov in tretje rednikov razpolagajo z veliko literaturo o pojmi, obliki in izvajanju oboštva. Najbolj zanimiv med vsemi znanstvenimi razpravami pa je opis koristi in čistega veselja oboštva. Oboštvo namreč uresniči v popolnosti to, o čemer takole popiše pisatelj Hoje za Kristusom. Pusti vse in našel boš vse.
Zdaj pa vas vabim, da prisluhnete še pogovoru z minoritom patrom Igorjem Salmičem, ki študira v Rimu. Z njim smo se pogovarjali o njegovem pogledu na obhajanje 800-letnice prvega Frančiškovega vodila.
Pred radijskim mikrofonom lepo pozdravljam patra Igorja Salmiča, ki študira tukaj v Rimu. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljen, dobro dan.
Koliko časa ste že tukaj, kaj delate poleg študija?
Ja, v Rimu sem, zdaj bo že skoraj 5 let, 4 leta in pol. Namen mojega prihoda v Rim je bil predvsem študij cerkvene zgodovine. K temu pa se je zadnje leto pridružilo tudi delo v samostanu, ki obsega predvsem vzgojo, se pravi pomagam predvsem rektorju pri vzgoji naših študentov.
Smo v jubilejnem letu 800-letnice potrditve pravila Frančiškovega reda. Kaj za vas to pomeni? Kako obhajate to 800-letnico?
Kot celoten red se pripravlja že nekaj let na to obletnico. Sam osebno nisem imel kakšne priprave, ampak sem pa sledil predvsem preko teh dokumentov, ki so izhajali kot priprava na to obletnico. Predvsem s prevajanjem sem malo vstopil v te dokumente in to res, kar je pomembno, da se spomnim ob te obletnici, predvsem bogatstvo te naše karizme, predvsem, da poglobimo tiste vidike, ki mogoče skozi leta gre malo v pozavo, predvsem bogatstvo živeti skupaj kot bratstvo in oznanjati predvsem veselje in poupanje za ljudi. In se mi zdi, ravno ta obletnica tako podobna kot vsako leto posne ali pa dvedničas, ki nas poskuša približati Gospodu, tudi ta obletnica priložnost, da zopet poglobimo naše korenine.
Kaj pa je vas osebno tako pritegnilo pri svetem Frančišku, da ste se odločili vstopiti v red minoritov?
Zelo dobro se spomnim prvih duhovnih vaj, ki sem jih imel v Asiziju, tako preko duhovnega pomočnika v župniji. Sem imel to priložnost, da sem šel, ko sem imel 16 let, na te duhovne vaje v Asizi, prva izkušnja duhovnih vaj. In res to, kar me je pritegnilo, čeprav sem še zelo mlad ali pa ravno zaradi tega, neka drugačnost kot drugačnost v primerjavi z vsakdanjim življenjem, res tisti mir, ki sem ga doživel, predvsem, ko sem se vrnil domov, še dobro se spomnim tiste dni, po prihodu domov nekaj dni je bilo nekaj neverjetnega, tisti notrni mir, tistem trenutku seveda kot nek sanjač, ampak ta izkušnja mi je zelo veliko pripomogla k temu, da sem se kasneje 2 ali 3 leta kasneje odločil za vstop k minoritom.
Zdaj ste koliko časa že pri minoritih?
Pri minoritih? Ja, zdaj pa dobrih 10 let sem že. Ja, leto 98 septembra sem vstopil. Ja.
Če pogledate ta leta nazaj, 10 let, kaj so vam osebno pomenila, pa vam je bilo mogoče kdaj žal, da ste se odločili za to pot?
Ja, v teh 10 letih je bilo veliko, veliko spoznanj, predvsem sposobnost življenja v skupnosti. Tukaj sem se veliko naučil tudi tega, koliko sem sposoben sam darovati skupnosti, ne samo prejemati tak velik izziv in pa tudi vedno rast tudi, da od drugih, kaj slišiš tudi o sebi, kaj je to vedno ni najlažje. Predvsem pa to vidim kot veliko bogatstvo, da vidim nekoga, ki je ob meni, ki živi za, lahko rečem, isti poklic in veliko krat se mi drugi tudi v spodbudo. In če se dotaknem tudi trenutkov, težkih trenutkov preizkušenj, jih je tudi bilo kar nekaj, predvsem vprašanje, ali je to zame, ta način življenja, ali se morda ne vidim bolj v družinskem okolju. Ta vprašanja smo večkrat obdajali, bili so tudi dvomi in moram reči, da smo v tistih trenutkih zelo spremljali tudi sobratje in tudi z njihovo pomočjo in seveda preko molitve sem dobil to potrditev, da me bo hoče tukaj, kjer sem danes.
Mogoče še za sklep na enega pogovora. Kakšno se vam zdi sporočilo svetega Frančiška današnji mladi?
Frančišek se mi zdi nagovarja, res ima neverjetno sposobnost, kako nagovarja vse ljudi, od mladih do starejših, da obstaja tretji red za lajke, to nekaj neverjetnega. Tudi sam se večkrat vprašam, kaj je tisto, kar lahko Frančišek, oziroma kaj pri ljudeh vzbudi Frančišek. Se mi zdi, to, kar je glavno, je veselje do življenja, predanost Božji volji in pa tisto upanje, ki ga podarja preko Boga vsem ljudem. Se pravi, od to tudi izhaja mir in dobro.
Pater Igor Salmič, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Mladi iz Litve se pripravljajo na 5. Evropski kongres Frančiškove mladine, ki bo od 8. do 24. avgusta v Vilni. Potekal bo pod geslom Preko mučeništva do vstajenja. Na njem se bodo zbrali mladi iz vse Evrope. Kongres je tudi del praznovanja 800-letnice ustanovitve Frančiškovega reda. Na programu bodo imeli molitev in adoracijo. Obiskali pa bodo tudi pomenljive romarske kraje frančiškanske družine v Litvi, kot na primer Grič Treh križev. Prvi takšen kongres je potekal pred 9 leti v Santiago de Compostela. Sledili pa so še leta 2001 na Portugalskem, leta 2003 na Hrvaškem in v Sloveniji ter leta 2006 v Laverni v Italiji. Cenjene poslušalke in poslušalci, sklenili smo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Želim vam lepo nedeljo, zaznamovano z velikim veseljem in upanjem zaradi Božjega neskončnega usmiljenja do nas. Danes namreč obhajamo nedeljo Božjega usmiljenja. Oddajo sem pripravila in prebrala Marijana Debevec.